rukoillaan vielä tähän alkuun. Tämä on silleen, että jos ei Jumalan henki ja Jumalan voitelu ottaisi läsnä ja silleen, niin voidaan ihan lähteä heti kotiin. Kiitos Jeesus, että saan pyytää, Herra, että tänään, Herra, voit laskea sinun pyhän hengen voiman ja läsnäolon, Herra, tähän tilaisuuteen, Herra. Saadaan aivan kuin itse astua syrjään, Herra, ja pyytää sinulta sitä armoa, Herra, että lasken nyt väkevästi pyhän hengen läsnäolo, Herra, ja kirkasta Kristus, Herra, kirkasta Golgatan täytetty työ, Herra, meidän elämään, Herra. Puhu penseille sydämille niille, jotka on, Herra, menettänyt ensimmäisen rakkautensa. Sytytä uudelleen tuo palo, mikä kerran syttyi, mutta on nyt hiipunut, Herra. Mä pyydän, Jeesus, että voimallisesti, Herra, tänään uudistat jonkun ihmisen palaamaan sitä ensirakkauden tulta, mikä kerran paloi, mutta tänään, Herra, rukousalttari kasvaa sammalta, Herra. Jeesus, ilmesty, Herra, voimallasi, Herra, ja tee mitä tahdot, Herra. Aamen. Vaihtu teksti tuossa penkissä. Olin monta viikkoa jo suunnitellut hienon herätyssaarnan, mutta en saanut lupaa sitä saarnata, niin nyt saarnataan toisesta kohtaa ihan kuiviltaan. Olkaa silloin rukouksen hengessä tässä. Johanneksen ilmestys ja toinen luku, tai itse asiassa tämä ei ole mikään Johanneksen ilmestys, vaan tämä alkaa sanoilla Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Mielestäni väärä sana siinä, Jeesus Kristus. Mutta joka tapauksessa toisesta luvusta luetaan muutama jae. Mä oon joskus näistä samoista asioista puhunut, mutta se vissiin on väärin puhua Jeesuksesta montaa kertaa. Puhutaan uudestaan. Ensimmäisestä jakeesta. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanoivat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä, ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän ja lampun jalkasi paikaltaan. Amen. Katsotaan vähän tuota seurakuntaa. Mietitään näitä, ja maistellaan sana kerrallaan tätä seurakuntaa. Siis Jeesus aloittaa näin, että minä tiedän sinun tekosi. Tiedetään, että usko ilman tekoja on kuollut. Jeesus antoi positiivista palautetta. Tuolla seurakunnalla oli tekoja. Ei ollut silleen, että sä oot laiska porukka, vaan mä tiedän sun tekosi. Mitä ne hyvät teot ikinä onkaan, niitä ei noilta puuttunut. Tiedän sinun vaivan näkösi. Eli toi seurakunta oli sellainen porukka, että ne teki työtä. Ne, ehkä me ajatellaan tänä päivänä jako ruokakasseja ja seurakunnissa on paljon toimintaa, on, niin kuin täälläkin on tyttökerhoa, on pyhäkoulua, on nuorten iltaa, varkki-iltaa, on leirejä, on rukouskokouksia, herätyskokouksia, päiväkokouksia, on raamattupiirejä, soluja, paljon kärsivällisyyttä, osa porukkaa jopa jaksaa mennä ihan tuonne kadulle asti kutsumaan porukkaa tänne näin. Eli tämä seurakunta oli hyvin esimerkillinen, tämä oli nähnyt vaivaa ja tämä oli ollut kestävä seurakunta. Tämä ei ollut väsynyt siitä toiminnassa, vaan oli uskollisesti tehnyt tuota toimintaa. Tämä seurakunta ei ollut aivan niin kuin tänä päivänä tuntuu, että monissa paikkakunnissa evankeliointi on sitä, että kun kerran kolmessa vuodessa tulee toolsipreissi, niin laitetaan sinne teltta pystyyn ja jaetaan mehuja, kutsutaan ehkä, jos joku haluaisi tulla kokoukseen. Sitten ollaan hyvin tyytyväisiä ja kirjoitetaan johonkin hengelliseen lehteen kirjoitus, miten ollaan oltu ulospäin suuntautuvia. Ja sen jälkeen taas luukut on kiinni 3 vuotta. Ei, tämä seurakunta, tämä oli sellainen seurakunta, että tämä oli niin kuin kestävä seurakunta siinä, mitä se teki. Joo. Ja ei Jeesus siitä moittinut, päinvastoin tuli hyvää palautetta siitä. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Eli tämä seurakunta ei ollut siis sellainen seurakunta, että kattos niinku silleen, niin kuin me tiedetään, että synti ei voi olla seurakunnassa. Synti ei voi olla seurakunnassa. Vanhimmiston tulee puuttua siihen, jos joku elää synnissä. Se on eri asia. Me jokainen päivittäinkin tulee niin kuin jo kompuroituu sanoin tai töin ja aina niihin noustaa, mutta on eri asia elää synnissä. Siis me päätetään, että nyt mä otan vaikka uuden muijan ja menen sen kanssa avoliittoon asumaan haureuteen, tai nyt mä alan ryyppäämään, eikä yhtä ajatustakaan siitä sitten luopua, tai mä niin kuin tietoisesti teen sen valinnan, että nyt mä alan kiertää veroja tai jotain tällaista. Mutta toi seurakunta ei ollut sellainen, se puuttuisi heti rakkaudella varmasti, mutta puuttuisi joka tapauksessa, että hei, toi on väärin, jos meinaat vielä olla meidän porukassa mukana, niin te parannus. Ei se ollut sen tähden, että me oltaisiin parempia, vaan tuo seurakunta ihan rakkaudesta siihen ihmiseen, jotta sen sielu pelastuisi, niin puuttuu synti. Se on hyvä paimen semmoinen, ketä näkee, että jos joku lähtee suden matkaa, joku lammas, niin paimen tulee ja tämä sutta turpaa ja raahaa lampaan takaisin. Se on hyvä paimen silloin, mutta jos se on paha paimen, niin sä, että no ei mitään, mä vittin loukata tuon lammasta ja pian se susi raatelee ja ei enää saa lammasta takaisin. Eli se on vanhimmiston tehtävä sitten. Ja rakkautta, jos vanhimmista tässäkin seurakunnassa joskus hiukan ojentaa ja näpäyttää. Toki niin kuin rakkauden hengessä. Mutta tämä seurakunta oli selkärangainen, ei voinut sietää syntiä, ei pahoja ihmisiä. Tämä sanotaan, että sä oot koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi. Ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Mehän tiedetään tänä päivänä, jos jonkin näköistä apostolia tulee ja jos me luetaan Raamattua, niin luetaan apostolien teoista, niin Efeson seurakunnalle Paavali sanoi viimeisen kerran lähtiessään sieltä, viimeistä kertaa, hän sanoi profeetian sen seurakunnan vanhimmistolle. Hän sanoi tällaiset sanat, teidän omasta joukostanne nousee raatelevia susia, jotka eivät laumaa säästä. Mutta nyt tämä seurakunta, tämä sanotaan, sä oot koetellut ne, jotka sanovat olevansa apostoleja, ja sä oot havainnut ne valehtelijat. Oli ottanut vaarin, niin kuin ne oli määrätyllä tavalla aistitottumuksesta harjaantunut, niin kuin Raamattu sanoo, erottamaan hyvän pahasta. Toi ei ole Jumalan apostoli, vaikka se ehkä tuleekin vähän lammasten vaatteessa se susi sinne. Ne oli havainnut ne ja ne oli niin kuin käyttänyt petonujaa tarpeen vaatiessa ja häätänyt sudet pois. Ja ne oli havainnut niin kuin väärät opettajat, harhaopettajat, valehtelijat. Sitähän tänään tarvitaan. Tänä päivänä ovet on ihan auki, joku sanoo vain Jeesus, niin tervetuloa tänne näin pöntön taakse. Mutta ei se niin pitäisi mennä. Eli toi seurakunta, siinä oli sanan selkäranka. Se oli sanan seurakunta. Se ei päästänyt harhaoppia sinne sisään. Se ei ollut mikään pintaliitoseurakunta. Joo, se oli sananmukainen seurakunta. Ja ilmeisesti oli jopa hengen tuntemustakin. Nähtiin, että kuka on ja kuka ei ole Jeesuksen apostoli. Sitten yksi asia, mikä mua puhuttaa. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Kukas täältä voi sanoa, että on paljon kärsinyt Jeesuksen nimen tähden? Siis paljon. No ehkä joku voi olla, en mä lähde, nostan vaan käsi, jos oot näin. Mä olin kuuntelemassa kuukausi takaperin sitä kiinalaista miestä, ketä oli kidutettu. Se oli toistakymmentä vuotta ollut linnassa Jeesuksen nimen tähden Kiinassa ja oli roikotettu käsistä ja kidutettu ja kaikkea. Ja mä ajattelin, että enpä taida enää valittaa omista ongelmista. Mutta toi seurakunta, ajatelkaa siis. Mitä nyt, kun mun vaimo aina sanoi, että Timo, sä liioittaa, että sä käytät vähän ylisanoja. Mä käytän joskus ylisanoja. Mutta nyt kun Jeesus sanoi, että paljon olet kärsinyt mun nimeni tähden, niin se todellakin tarkoittaa, että toi seurakunta oli kärsinyt paljon. Se ei ole turha se paljon sana siinä. Ja siinä sanotaan, että et ole edes väsynyt. Miettikää nyt. Siihen aikaa, ehkä kidutusta, marttyyriutta, kaikkea tätä näin, eikä ollut edes väsynyt. Joo. Mitä sanotte tämmöisestä seurakunnasta? Joo. Joo. Kuolema oli ja lähtenyt liikkeelle jo ajat sitten tuossa seurakunnassa. Joo. Joskus kun kattelee mettässä puita, ne näyttää pitkän aikaa vielä kauniilta ja hyviltä. Kun ne pistää katki, näkee, että se on ihan ontto jo sieltä. Siellä on laho lähtenyt liikkeelle. Se kuolema on lähtenyt liikkeelle sieltä sisältäpäin. Ja ei ole enää mitään tehtävissä, vaikka kaikki näyttää hyvältä ulospäin. Joo. Jeesus sanoo, että mulla on yksi juttu sua vastaan. Sä oot hylännyt sun ensimmäisen rakkautesi. tiedäks te, miten mä nyt tämän sanoisin? Mä oon huolissaan omasta itsestäni, koska mä osaan omin voimin ja rutiinin voimalla tehdä niin paljon oikean näköistä, joka muistuttaa aitoa, jossa ei sinänsä ole mitään väärää, mutta se on kuitenkin tehty omalla voimalla ja eikä Jumalan hengen voimalla. On niin kuin älyttömän tärkeää ymmärtää se, että rakkaussuhde Jeesukseen on kaikista tärkein. Me ei voida koskaan millään toiminnalla korvata Jeesusta. Me ei voida millään toiminnalla ikinä korvata sitä, että me vietetään hänen kanssa aikaan, että hän on rakas meille. Muistatko sä sen hetken, kun sä sait sun synnit anteeksi? Joo. Muistatko sä sen hetken, kun sä sen jälkeen halusit sanoa kaikille, että mä oon saanut mun syntini anteeksi? Ja muistatko sä, että kenenkään ei tarvinnut sulle sanoa silloin, että sun pitää rukoilla, sun pitää lukea Raamattua? Muistatko sä, että sun ei koskaan tarvinnut sanoa, että mene kokoukseen, todista jollekin? Mä muistan, kun mä sain synnit anteeksi, mulla oli aivan pakko sanoa, niin kuin ihan ohi kulkeville naisillekin, että mä en tuntunut, että mä oon saanut syntini anteeksi. Oli pakko sanoa. Joo. Ja toki mä nyt sanon, että jos et sä ole saanut syntäjäs anteeksi, niin älä todista silloin. Sulla ei ole mitään todistettavaa. Joo. Tähän välihuomautuksena se, että Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Siellä sanotaan ensisijaisesti, kun Joosefille ilmestyi enkeli, niin siellä sanotaan, että sun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Ilmestyskirja lähtee siitä liikkeelle, että häneltä, joka rakastaa teitä ja on verellään päästänyt meidät meidän synneistämme. Synti on ihmisen ongelma. Kato viimeistä tuomiota vaikka. Ajatelkaa, siellä on valkea valtaistuin. Ja siellä sanotaan, että taivas ja maa pakenee tuon pyhyyden edessä. Mehän tiedetään, että tällä hetkellä meidän ja Jumalan välillä on verho. Raamattu sanoo, että Jumala asuu valkeudessa ja sellaisessa valkeudessa, että kukaan ei voi tulla sinne. Mutta viimeisellä tuomiolla tuo verho aivan niin kuin tuolta vedetään pois ja tuo valkea valtaistuin paljastuu ja Jumalan kasvojen kirkkaus paljastuu tälle universumille. Ja ensimmäinen asia, mitä sanotaan viimeisestä tuomiosta, sanotaan näin, että minä näin valkean valkoisen valtaistuimen, jonka edestä taivas ja maa pakenivat. Ajatelkaa, taivas ja maa ei ole koskaan tehnyt yhtään syntiä, koska se on tämmöistä materiaalia, vaan ei mikään materiaali voi tehdä syntiä, mutta se on silti epäpyhää Jumalan kasvojen edessä. Ja kun tuo verho otettiin pois, niin Jumalan kasvojen pyhyyden edestä lähti materiaalitkin epäpyhä. Kaikki epäpyhä pakeni, Raamattu sanoo näin. Ja Raamattu sanoo, sille ei löytynyt sijaa. Ajatelkaa, kun maailma ja kaikki tähdet ja mustat aukot ja avaruus lähtee Jumalan kasvojen edestä silmän räpäyksessä karkuun, kun ne kerran paljastuu. Aivan räpäyksessä ja sen jälkeen sinne alkaa tulla ihmisiä. Raamattu sanoo, että sen jälkeen kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Haluaisin sulle sanoa sen, että tuona päivänä me usein ajatellaan ja me markkinoidaan tätä uskoa, että joo, tuu uskoon, niin pääset taivaaseen. Tuu uskoon, niin ette joudu helvettiin. Mutta tuo Raamattu sanoi, että kuolleet tuomittiin sen mukaan, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Ihmisen ongelma viimeisellä tuomiolla ei ensisijaisesti ole se tuomio, vaan se synti, mikä on kirjattu sinne Jumalan kirjoihin. Raamattu sanoo, että ei ole mitään kätkettyä, ei ole mitään salattua, mikä ei tulisi julki, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edestä, jonka edessä meidän on tehtävä tili. Kaikki meidän väärät ajatukset, kaikki synnit, salatuimmatkin synnit, ne on kirjattu Jumalan kirjoihin. Ei ole mitään kätkettyä. Ja ne lukee siellä. Ja ne on meidän ongelmamme, ketkä emme tunne Jeesusta. Jos täällä on joku, ketä ei ole Jeesuksen oma, sinun ongelmasi on se, että kaikki sun synnit lukee Jumalan kirjoissa. Ne on kirjoitettu sinne ja koko ajan kirjoitetaan sinne, kun syntejä tulee. Se on sun ongelma. Raamattu sanoo, että Jeesus ei tule ensisijaisesti pelastaa helvetiltä, vaan synniltä. Joo. Ja tulee ymmärtää se, että jos me tahdotaan pelastua, meidän tulee käsitellä synnit Jeesuksen edessä. Joo. Ja nehän haluaa antaa anteeksi, vapauttaa, pelastaa ja armahtaa. Ja kun synti otetaan pois, sydämeen tulee rauha, väistyy Jumalan viha, väistyy tuomio, väistyy kirous, tänne tulee rauha, vanhurskaus ja me saadaan vapaus synnistä, niin kuin Väinö todisti tästä, sen seurauksena. Ja sen tähden niin haluaisin heittää sulle ihan sellaisen välikysymyksen, että milloin sä käsittelit sun syntisi Jeesuksen edessä? Mä luen parista henkilöstä täältä. Ajatellaan näin, nämä kaverit Matteuksen evankeliumissa, niin täällä on mielenkiintoinen kohta, varmaan aika monelle tuttu juttu. 7. luku. Täällä sanotaan, kun ne on kerran viimeisellä tuomiolla. Ja mä oon niin kun joskus miettinyt, minkämoisia kavereita nämä mahtaa olla. 7. luku Matteus 7. luku ja 21. jae. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanomat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan teille, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun tyköntäni, te laittomuuden tekijät. Ajatelkaa nuo ihmiset, ne oli semmoista porukkaa, että ne oli oikeasti, ne Jeesuksen nimessä täällä toimis. Emmekö sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia? Sinun nimessäsi me profetoitiin, sinun nimessäsi voimallisia tekoja. Ja kutsuttiin vielä Herra, Herra, Jeesus, Herra, joo. Uskottiin Jeesukseen. Oltiin tämmöisiä oikein, niin kuin, me sanottaisiin monta kertaa karismaattisia henkilöitä, joo. Mutta Raamattu sanoo, kun Jeesus sanoo täällä, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivaaseen, vaan ei joka tekee mun taivaallisen isäni tahdon. Kysymys on, kenelle sinä tänään elät? Vaikka käydään seurakunnassa, niin kuin tuo Efeson seurakunta, tehän ollaan toiminnassa mukana ja pyöritetään seurakuntaa ihan kuin jotain firmaa, aivan oikeaoppisesti ja ollaan opittu Jumalan sanasta, mikä on oikein ja väärin, niin se ei vielä paljasta mitään, vaan silloin kun sun huoneen ovi sulkeutuu ja ne valinnat, mitä sä teet yksinäisyydessä, silloin kun kukaan muu ei näe sinua, se kertoo, oletko sä Jeesuksen seuraaja. Siis kyllä täällä pystyy näyttelemään, mutta mitä sä teet yksin, kun kukaan muu ei näe, se paljastaa hyvin paljon. Raamattu sanoo täällä, että nämä henkilöt, jotka oli siis todella, me monet sanottavat, väkeviä Jumalan miehiä, Jumalan naisia, siis profetoivat, voimalliset teot, riivaajien ulosalajamista ja Jeesuksen nimessä vielä toimis, niin ne oli laittomuuden tekijöitä. Se oli se syy, menkää pois minun tykön laittomuuden tekijät, viimeisellä tuomiolla. Siellä ei ole pelkästään teot, vaan siellä on myös Jumalan laki. Jos olet joskus ollut oikeus salissa, niin tuomari, niin hän tuomitsee aina sen mukaan, mitä sen maan laki sanoo. Eikö niin? Joo. Ja nyt kun me lähdetään lukemaan Mooseksen vaikka 10 käskyä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä himoitse mitään toisen vaimoa tai mitään. Ja siellä sanotaan, että älä lausu turhaa Jeesuksen tai Jumalan nimeä tai rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, ja siellä on kaikki niin kuin käskyt, mitkä on hyvin yksityiskohtaisia, älä sano väärää todistusta, älä valehtele, älä varasta ja näin edelleen. Ja kun me tarkataan itseämme Jumalan lain edessä, ja tuon pyhyyden edessä, mikä on niin kuin, minkä edestä taivas ja maakin pakenee, jos Timo Lindroosin sydämessä on syntiä, tuhansia syntejä, ja mä tuun Jumalan eteen ja mä sanon, että hei, mä tein voimallisia tekoja, mä profetoisin, mä ajoin ulos riivaa ja sun nimessä Jeesus, ja sydämessä on tuhansia syntejä tuon valtavan pyhyyden edessä. Ja vanhurskas Jumala, joka tuomitsee oikein sen mukaan, mikä on laki sanoo, voikohan päästää Lindroosin Timon taivaaseen, jos Timo ei ole tehnyt elämässään parannusta ja kokenut puhdistusta, vaikka hän on vetänyt siihen semmoisen helluntaalaisuuden kaavun ylle, että monet luulee, että toi on väkevä jätkä. Päästääkö Jumala taivaaseen? Ei. Raamattu sanoo, että Jumala on valkeus, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos Jumala sallisi mut syntisenä, niin mä palaisin Jumalan pyhyyden edessä. Pyhyys on vaan sellaista, että sen edessä ei voi olla mikään pimeys. Sen edessä ei voi olla synti. Ja Jumalan vanhurskaus vaatii, että jokainen synti pitää tuomita. Miten me sanotaan, kun me nähdään, että joku ihminen joutuu vankilaan, niin mistä me voidaan päätellä, kuinka vakava rikos on? Jos Toni saa 200 € sakot, niin se ei todennäköisesti mitään kauhean pahaa vielä ole tehnyt. Mutta jos Toni saa elinkautisen, me ei tiedetä vielä, mitä se on tehnyt, me voidaan päätellä, että ei se nyt ihan mikään allegarkkivarkaus ollut. Tuomion pituus ja tuomion, tai niin kuin se mikä on tuomio, niin se kertoo, kuinka vakava rikos on. Raamattu sanoo, että synnin palkka on iankaikkinen kadotus. Me näillä savisilla syntisillä silmillä, kun katsellaan yhtä syntiä, kun Timo vaikka valehtelee. En mä ainakaan ketään tappanut. Katsotaan Jumalan pyhyyden edessä sitä. Raamattu sanoo, että valehtelijat ei peri Jumalan valtakuntaa. Joo. Ja me nähdään, että yksikään valehtelija ei ole taivaassa. Ja näin on, että helvetin tuomion, kun katsotaan, me ymmärretään, kuin vakava asia on synti. Ja nämä ihmiset, tänä päivänä on muotikulttuuri se, että niin kuin synti ei ole enää niin vakava asia. Joo. Nyt katsotaan toinenmoinen ryhmä vielä ihmisiä. Luukkaan evankeliumi 13, siellä sanotaan tällaiset sanat, 13 luku, ja siellä on 24 ja 25 ja siitä eteenpäin, tai oikeastaan nyt tämmöiset henkilöt 25 ja siellä sanotaan, ne ihmettelee, että kun emme päästykään taivaaseen, emme päästykään sinne kerran. Nyt ne kyselee 26. jae sitten sanotaan, että silloin te alatte selittämään viimeisellä tuomiolla. Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja sinä opetit meidän kaduillamme, mutta hän sanoo, en tunne teitä enkä tiedä mistä olette. Menkää pois minun luotani te vääryyden tekijät. Siis ne oli ihmisiä, jotka söivät ja joivat tässä porukassa mukana seurakuntatoiminnassa. Oli ehtoollisella ja kävi meidän kanssa kahvilla ja siellä sanotaan, että me kuuntelimme sinun opetusta. Ne oli aktiivisesti seurakunnassa, ehkä lapsuudestaan asti, ne uskoivat Jeesukseen. Ne uskoivat älyllisesti, pään tasolla hän on. Ne oli kasvaneet siihen systeemiin mukaan pikkuhiljaa ja tulleet siihen mukaan. Mutta ne oli silti vääryyden tekijöitä Jumalan lain edessä. Sen tähden, että koskaan Jumalan henki ei ollut saanut sillä tavalla lävistää niitä, että synnin tunnossa he tekivät aidon parannuksen, että Jumala voi uudesti synnyttää heidät ylhäältä. Joo. Ja sen tähden niin mä edelleen sanon, usein on sanonut tätä, että me ei voida sanoa, että meidän kristillinen kasvatus tai kristillinen tausta olisi meillä jonkin näköinen itseisarvo Jumalan silmissä. Jumalaa kiinnostaa, onko mun sydän puhdas? Onko mun sydän uudesti syntynyt? Mikä on tänään, teenkö minä tänään Jumalan tahdon? Kenellä minä tänään elän? Ja sen tähden mä usein aina joku hienosti todistetaan 30 vuotta ollut uskossa, 40 vuotta uskossa. Mitä sulle tänään kuuluu? Se on kysymys. Joo. Nyt on näin, että kuitenkin niin kuin me tiedetään, että Raamattu sanoo selkeästi, että Ihminen, joka on tehnyt yhdenkin synnin, se ei voi ikinä itseään lunastaa. Se ei koskaan voi maksaa itsestään sitä hintaa, mikä on synnin hinta. Ja sen tähden Jumala teki jotain. Ja niin kuin me tiedetään, että miten usein esimerkiksi, jos mä ajattelin, että mä haluaisin mennä meidän kaikkien puolesta nyt sitten sovittamaan meidän synnit ristillä ja Lindrosin Timo sinne sitten ristiinnaulittaisi. Mun veri on syntistä ja epäpyhää. Mun veri ja mun sukukunta on jo syntistä ja täynnä syntivelkaa. En mä vois teidän syntivelkaa maksaa. Mä oon itse läpeensä syntinen. Mä oon aivan kuin niinku laitetaan joku paperituppo musteasti ja se muste leviää siihen paperituppoon ja se on täynnä mustetta. Mä oon läpeensä syntinen ihminen. Miten mä voisin lunastaa ihmiskunnan? Tarvitaan joku tämän systeemin ulkopuolinen sovittaja, joka ei ole tätä saastasta syntistä sukukuntaa, joka on pyhä, synnitön, tahraton, puhdas, joka ei ole koskaan syntiä tehnyt ja joka on kulkenut tämän ihmiselämän sellaisissa koettelemuksissa, eikä ole koskaan langennut. Tarvittiin, että Jumala tuomari itse astuu ja nöyryyttää itsensä. Jumala itse Jeesuksessa astui tänne näin, eli synnittömän elämän. Hän synti ei koskaan saanut koskettaa häntä. Saatana yritti, että Jeesus olisi langennut syntiin, mutta koskaan hän ei sanonut mitään väärää sanaa. Ja kun Jeesus ristiinnaulittiin ristille, Raamattu sanoo, että Jumala heitti meidän kaikkien syntivelkamme hänen verisen ruumiin päälle. Raamattu sanoo, että Jeesuksen kädet lävistettiin, miten usein Lindrosin Timoon käsi on tehnyt väärän asian, koskenut väärään kohtaan tai tehnyt väärän asian, ottanut jotain, ei mitä pitäisi ottaa. Raamattu sanoo, että Jeesuksen pyhä veri vuosi Jeesuksen käsistä syntiseen maahan ja sai Timon käsien synneistä iankaikkisen lunastuksen. Amen. Miten usein Lindrosin Timon jalat on mennyt paikkaan, minne ei olisi pitänyt mennä. Miten usein ne on tehnyt jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Raamattu sanoo, että Jeesuksen kummatkin jalat lävistettiin ja Jumala heitti kaikki ne synnit, mitä mä oon tehnyt mun jalkojeni kanssa Jeesuksen verisen ruumiin päälle. Pyhä synnitön veri vuosi syntisen Timon edestä. Miten usein mä oon päälläni ajatellut asioita, mitä ei olisi pitänyt ajatella. Miten usein mä oon oman pääni aivan kuin katseellani tai suullani tai ajatuksillani tehnyt jotain. Raamattu sanoo, piikki kruunu työnnetti Jeesuksen kalloon asti. Ja pyhä veri valui Jeesuksen ruumista pitkin syntiseen maahan ja sai kaikista Timon synneistä sovituksen, mitä mä oon päälläni tehnyt. Raamattu sanoo, että synti ei ole mikään peikko, mikä hyppää kulman takaa ja kaappaa mut. Vaan Raamattu sanoo, että ihmisen sydämestä lähtee kaikki synti. Ihmisen sydän on läpeensä syntinen ja sieltä lähtee Jumalan pilkka, kateudet, haureudet, varkaudet, kaikki sieltä lähtee. Miten usein mä oon sydämessäni tehnyt ja ajatellut vääriä asioita, mutta kiitos Jumalalle, roomalaisen sotilaan rosoinen keihäs työntyi Jeesuksen sydämeen ja koko Jeesuksen veri tyhjentyi Golgatan kummulle ja sai aikaa, Raamattu sanoo, iankaikkisen sovituksen ja lunastuksen Lindrosin Timon synneistä. Kiitos Jumalalle, että mun ei tarvitse tuoda omia uhreja Jumalalle ja ne ei kelpaa. Enempää ei tarvita ja vähempi ei riitä. Jeesuksen veri sai kaiken aikaan, mitä Timo ei pystynyt saamaan aikaan. Jeesuksen täydellinen vaellus, hänen täydellinen elämä, hänen kaikki mitä hän teki oli jumalallisen täydellistä, koska hän oli Jumala. Ja hän sanoo, että hänellä on valtaa antaa synnit anteeksi maan päällä. Viimeisellä tuomiolla hän on tuomari, jonka kasvojen edestä taivas ja maakin pakenee ja niille ei löydy sijaa. Viimeisellä tuomiolla hän tuomitsee sen mukaan, mitä kirjoihin on kirjoitettu. He kukin saa tekojensa mukaan. Mutta Raamattu sanoo, jos mä käsittelen täällä maan päällä syntini, Raamattu sanoo näin, että tehkää parannus, että teidän syntine pyyhittäisiin pois. Ja Raamattu sanoo, että Jumala sanoo, että minä pyyhin sinun rikkomuksesi kuin sumun, enkä sinun pahoja tekojasi enää muista, koska Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Raamattu sanoo, että siellä kun on se kirja, missä lukee Lindrosin Timon synnit siellä Jumalan tuomarisalissa, niin Jumala pyyhkii koko Lindrosin Timon synnit kaikki. On taivaallinen kumi käy ja kuule sauhua, kun kaikki synnit pyyhitään pois. Ja kun saatana menee ja sanoo, että kato miten ruman synnin Timo teki, Jumala sanoo, siellä ei ole mitään, koska pojan veri on käynyt tuolla sivulla. Tiedä se, että Jeesus Kristus, tuo mies, hän on sun kohtalosi. Raamattu sanoo, että viimeisellä tuomiolla siellä on pienet ja suuret. Siellä on kuolleet. Siellä on, kuulkaa, se on mahtava asia, miettikää, kuulkaa. Siellä on kuule Hitleri. Siellä on Stalini. Siellä on kerran Barack Obama. Siellä on suuret urheilutähdet. Siellä on kaikkien aikojen suurimmat kuninkaat, kaikkien aikojen suurimmat professorit, jotka tekivät tiedettä Raamattua vastaan. Siellä on kaikkien uskontokuntien perustajat. Siellä on kaikki maan suuret tietäjät, lihaksikkaat, kaikista kovimmat jätkät. Ja Raamattu sanoo, että ne kaikki tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Miettikää, kun Hitleri on lyönyt lumpiot lattiaa siellä. Ja Buddha kuulee on lyönyt lumpiot lattiaa. Joo. Mutta siellä on myös pienet. Siellä on valkoisten syntien tekijät. Siellä ei ole vain suuret, vaan siellä on pienet. Siellä on kuolleet. Kuolema ei ole loppu, vaan se on kaiken alla. Kun Raamattu sanoo, että kerran on jokaisen ihmisen kuoltava, ja sen jälkeen tulee tuomio. Joo. Sen tähden haluan sulle sanoa, että laita asiat kuntoon, koska Raamattu sanoo, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, koska vain hän on tehnyt sen sovitustyön. Ei, mitä, ajatellaan näin, että niin kuin, mitä mulla on Jumalalle antaa? Hyvät teotko? Siis, no ajatellaan maallista tuomaria. Jos mä nyt tosta meidän ryöstän pankin ja sit tuomari edes mä sanon, että mä oon hei 31 vuotta elänyt hyvää elämää, antaisiko tämän kerran mennä toi homma tosta noin. Mä oon hoitanut lapsia ja ollut ihan maksanut veroni ja näin poispäin, eikä ole muuta kuin ehkä parit parkkisakot. Niin voisiko tää nyt pankkiryöstö mennä tällä kertaa? Olisiko se hyvä tuomari sanoa, että okei, no niin muuten ootkin hyvä jätkä, että katsotaan, että joskus jos et enää, että ei. Mutta mieti, kun mulla on taivaallisen vanhurskaan tuomari edes tuhansia, ehkä miljoonia syntejä. Ja mä perustan, että hei, mä kävin seurakunnassa ja kuuluin helluntai-seurakunta. Mun nimi oli helluntai-seurakunnan kirjoissa. Raamattu sanoi, että taivaan kirjoissa, elämän kirjoissa tulee olla oma nimi. Ja jos sitä nimeä siellä ei ole, Raamattu sanoi, että se heitetään tuliseen järveen. Tulkoon kaikille tiedoksi, että tulinen järvi ei ole koskaan ihmistä varten suunniteltu. Raamattu sanoo, että se on luotu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Sitä ei ole valmistettu ihmistä varten. Jumala ei halua, että kukaan menee sinne, kukaan ihminen. Hän on kaikkensa tehnyt, että me ei mentäisi sinne. Viimeinen, mikä me voidaan tehdä, se on se viimeinen askel. Tehdä parannus ja uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja oikein laittaa kaikki toivo tuohon sovintovereen ja hylätä kaikki synti. Viimeinen asia, mitä haluan sulle sanoa, niin kuin mistä aloitin, mä oon nyt vähän puhunut tässä sekaisin paria asiaa, mutta erään nuoren miehen uudistuminen Raamatusta, se puhuttaa mua aina uudestaan ja uudestaan. Mä ajattelin, että ehkä tästä joku saa. Jesaja 6. Täällä on nuori profeetta, joka on ollut jonkin aikaa, se on ollut jo toiminnassa mukana. Ja tämä nuori profeetta, niin hän on profetoinut sun jo suuria asioita. Mutta oli tullut ilmeisesti sellainen aika, että nuori profeetta oli täytynyt pysähtyä. Oli määrätynlainen pysähtymisen aika tullut. Kuningas oli mennyt tekemään syntiä ja hän oli puhjennut spitaalia. Koko valtakunnan oli vallannut kuningas Ussan aikana semmoinen valtava semmoinen niin kuin Jumalan pelko. Ja tämä nuori profeetta oli Jumalan edessä. Rukoili, mitä nyt, Herra? Mikä on seuraava askel, Herra? Mä haluan uudistua ehkä uskossani. Ja yhtäkkiä taivaat aukeni ja Raamattu sanoi, että Jumala, täällä sanotaan, että hän näki serafit, semmoiset enkeliolennot, mitkä kiersi hänen ympärillä ja huusi, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Seebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniansa. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herra Seebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Sitten kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, tässä minä olen, lähetä minut. Tuo mies tarvi uuden kosketuksen Herralta. Tuo mies oli aika paljon jo tehnyt, mutta jotain puuttui. Hän oli aivan kuin vetänyt itsensä aivan kuin loppuun ja hän ei enää jaksanut. Ja millä tavalla Jumala uudisti? Jumalan pyhyys laskeutui tuon miehen ylle, koska siellä oikein serafitkin huusi pyhä, pyhä, pyhä. Ja ovenpielet vapisi tuon äänen voimasta. Ja tuo mies, ensimmäinen asia, kun Jumalan pyhyys laskeutui tuon miehen ylle, hän näki oman syntisyyteen. Mä en usko koskaan sellaiseen Jumalan pyhyyteen, mikä saa ihmiset hulluiksi, mitkä saa ihmiset hyppimään ja pomppimaan, koska Raamatussa aina kun Jumalan pyhyys laskeutuu, ensimmäinen asia, mikä paljastuu, on ihmisen syntisyys. Katsot alkuseurakunnan aikana, siellä Ananias ja Safira hieman vain pimitti osan omaisuudesta ja sanoivat valkoisen valheen ja Jumalan pyhyyden alla. Mitä tapahtui? Ne kuoli, koska Jumalan pyhän hengen läsnä oli valtava. Me aina puhutaan Jumalan pyhän hengen läsnäolosta. Ja mikä on ensimmäinen asia, kun totuuden henki tulee? Hän osoittaa maailmalle synnin. Ja mä rukoilen sellaista herätystä, että pelleily seurakunnista loppuisi. Ja Jumala voisi laskea aidon pyhyyden seurakuntansa keskelle. Ei enää osoiteta sormilla toista, vaan jokainen saisi uudestaan aivan kuin nähdä oman saastaisuutensa, koska Jesaja ensimmäinen asia, mitä hän näki, voi minua, minulla on saastaiset huulet, minä hukun. Ei Jesaja enää ruotinut juutalaisia, jotka eli vääränlaista elämää, vaan hän joutuisi kohdata oman penseytensä, oman ensirakkauden menettämisensä, oman pinnallisuutensa ja oman vääränlaiset puheet. Ja sen jälkeen tuli hätä hukkuvista sieluista. Seuraava sana, minulla on kansa, jolla on saastaiset huulet. Tuli hätä hukkuvista sieluista Jumalan pyhyyden alla. Mä voisin kysyä, että uskotaanko me enää tänään, minne menee ihminen ilman Kristusta? Uskooko seurakunta, että se paikka on olemassa? Me tanssitaan ja pompitaan täällä ja hillutaan kuin mitkäkin aropuput täällä, mutta oikeasti ihminen palaa helvetissä ikuisuuden, jos ei se saa kuulla Jeesuksesta. Jos me halutaan Jumalan hengen polttava pyhyyden läsnäolo seurakuntiin, toinen asia, mikä tulee, valtava hätä siitä ihmisestä, joka on menossa helvettiin. Suurin sadisti, mä ajattelen, ei ole Hitleri eikä Stalin, vaan uskovainen ihminen, joka uskoo siihen, millainen helvetti on, ja hän antaa ihmisten mennä varoittamatta sitä. Eihän tästä saa puhua, tämä on pelottelua nykyään, eikö niin? Niin tämä on pelottelua, tuommoisia puhutaan seuraavaksi, ei tuo helvetillä pelottelija, tämmöinen lakihenkinen puaskari, niin. Kun vihlasee vähän, tulee semmoinen mukavuusvyöhykkeelle vähän niin kuin potku, kun ei enää kauniit ja rohkeita salkkareet niin paljon saisi katsoa. Joo, meillä on aikaa katsoa 3 tuntia salkkareita ja telkkaria ja katsoa sisustusblokeja ja selata NHL-tuloksia. Mutta meillä ei ole aikaa koskaan edes kertoa kadotetulle naapurille, miten pelastuta ja saada synnit aikaan. Mä sanon, että semmoinen uskon elämä on sairasta. Oikeasti. Että me voidaan elää niin ja väittää, että me uskotaan oikeasti, mitä Raamattu sanoo kadotuksesta. Ihan oikeasti. Mä ajattelen näin. Jos mä tietäisin, että mun pojalla on joku vakava sairaus ja mä tietäisin, että tossa on lääke, ja mä vaan antaisin karkkia hyppyyttäisiin, ettei sillä tulisi paha mieli. Mieti, kun sä menet lääkäri näkee, että sulla on vakava syöpä, mutta sut voidaan vielä parantaa. Mutta lääkäri pelkää sun reaktio, että et sä vaan loukkaan, että sulla tulisi paha mieli. No, ihan otat vähän puranaa kuule ja hiukan niin urheilet enemmän, niin kyllä se siitä. Ettei loukkaan, että tulisi paha mieli. Ei pelotella. Onko se parempi, että sit kuollaan syöpään? Onko se parempi, että me kerrotaan Jeesuksesta ja parannuksesta, Onko se parempi, että me ei loukata sitä ja olla hienotunteisia ja sitten annetaan sen palaa kerran ikuisuus helvetissä? Niin. Jumalalla oli hätä hukkuvista sieluista. Sen tähden hän lähetti poikansa. Jeesuksella oli hätä hukkuvista sieluista. Hän sanoi, että niin kuin isä lähetti minut, niin minäkin lähetän teidät. Mutta jos me ei mennä, kuka muuten menee silloin? Ei kukaan. Joo. Parasta tässä Jesaja-storissa ja tapahtumassa on se, että kun Jesaja oli saanut kokea oman penseyden, oman syntisyyden, ja hän oli nähnyt kansan niin kuin kadotetun tilan, Jumala ei jättänyt semmoiseen epätoivoon häntä, vaan ensin hän sai kokea uudestaan puhdistuksen. Mä muistan itse joitain vuosia sitten, mulle tuli uskovana ollessaan niin kauhea synnin tunto. Mä olin jo työssä ollut jonkin aikaa mukana. Mä ajattelin, että mä en voi tätä enää jatkaa, jos jotain Jumala ei tehnyt. Mä rukoilin ja mikään ei tehonnut. Kunnes mä olin aivan nääntynyt. Ja mulla ei ollut enää mitään muuta, kunhan mä Jeesus saan sulta uudestaan vielä kerran kokea verisen armon kosketuksen. Menin semmoiseen tapahtumaan. Mä olin päättänyt, että jos tämä nyt ei toimi, Herra, niin mä lyön luukut kiinni ja mä en enää tee yhtään mitään. Ja menin sinne eteen ja siinä hetkessä, kun mun puolesta rukoiltiin, niin mä murruin täysin ja niin käsittämätön rauha virtasi sylämme, että mulla ei, mä en tiedä, onko uskoon tulossakaan ja henkikasteessakaan, olinko kokenut niin valtavaa armoa kuin silloin koin. Kun mä lähdin siitä, niin mulla oli niin käsittämätön niin kuin ensirakkauden palo sydämessä, ihan kuin mä olisin tullut uudestaan uskoon. Ja mulla oli aivan pakko niin kuin ihan niin kuin, että mitä tämä on, että voiko uskovallekin tapahtua vielä tällaista. Ja uskotteko, että mulla oli aivan niinku uusi teksti sen jälkeen saarnoissa, ja nuorillekin, kun tuolla Liedossa sanoi kymmenille nuorille, niin kyllä vaihtui ääni kellossa. Se näkyisi heti. Ja toinen asia, Jesaja, siellä ajatelkaa, niin kuin mä vielä tämän sanon, että jotenkin tässä sanotaan, että siellä Jumalan taivas salissa, mikä ääni kaikus. Kuka menee meidän puolestamme? Kenet minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Kenet minä? Ajatelkaa isän ääni, kun katsoo miljardeja ihmisiä, jotka menee helvettiin perkeleen niin kuin sinne kanssa, sinne helvetin liekkeihin. Ja isän sydän kattoo rakkaita luotujaan. Ja oikein isän murtuvalla äänellä niin kuin huutaa sieltä, että kuka menee? Ja seurakunnat pelleilee ja pomppii ja ylistää ja rokkaa ja värivalot ja savukoneet tuolla on. Ja ihmiset menee miljoonia joka päivä helvettiä. Isän sydän huutaa tuolla taivassalissa. Kuka menee? Kenet minä lähetän? Mutta kukaan ei kuule. Sen tähden sanoo Raamattu, että jolla korva on, se kuulkoo, mitä henki sanoo tänä päivänä seurakunnalle. Niin. Me kyllä kuullaan ja nähdään kaiken näköisiä pullonpoksahteluja näkyjä, jos ton kaiken näköisiä näkyjä nähdään tänä päivänä, mutta kuuleeko kukaan sitä isän ääntä, mikä tänään sanoo, että kenet minä lähetän? Kuka menee mun puolesta, niin mä oon osuuteni tehnyt, mä oon kaikkeni antanut, mä oon oman vereni, oman hikeni, oman niin kuin koko sydämeni vuodattanut tämän syntisen maan puolesta, mutta nyt on teidän vuoro, eikä kukaan halua mennä. Sen jälkeen, kun Jesaja pääsi sille taajuudelle, millä hän ei ehkä koskaan ollut aikaisemmin ollut, hän sanoi, että Herra, tässä olen, jos kelpaan, lähetä minut. Ja mitä Jumala sanoo? Mene ja sano tälle kansalle. Hän sai uuden puhdistuksen, uuden kutsun, uuden näyn. Uuden sanoman, uuden voiman. Kaikki lähti siitä, kun hän kohtasi oman syntisyytensä, teki parannuksen ja koki uudestaan karitsan verenvoiman. Tämä on se sanoma, minkä mä halusin sulle jakaa tänä päivänä. Ei mua haittaa, vaikka suutuitkin. Se on ihan hyvä joskus. Yleensä silloin on jotain toiveita. Jos semmoinen olo jäi, että okei, olipa siinä puhe muiden joukossa, niin se on huolestuttavampi asia. Tänä päivänä puhutaan niin paljon. kuinka paljon ne keskimäärin saa seurakunnissa muutosta aikaa. Se on säälittävää. Amen.